Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Prirodzené napí sa z dlaní tej nádhernej čistej vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherne splýva.
Rodová kniha. Civilizace ponořená do spánku. K tomuto rozhovoru došlo druhý den. Seděli jsme s Anastází na místě, již dávno oblíbeném, na břehu jezera a mlčeli jsme. Blížil se večer, ale zatím nepřišel večerní chládek. Sotva znatelný větřík stále měřil svůj směr, ovíval naše těla a jakoby úmyslně pro naše potěšení přinášel rozmanité vůně tajgy. Anastázia se dívala se sotva viditelným úsměvem na hladinu jezera. Jakoby čekala na ty otázky, na něž jsem chtěl dodat odpověď. Jenom se mi nedařilo sformulovat tyto otázky tak, aby byly krátké a konkrétní. Měl jsem pocit, že formulace v hlavě neodrážela to hlavní, o čem jsem se chtěl dozvědět. Proto jsem také začal ze široka. Rozumíš, Anastázie? Píšu knihy, v kterých je mnoho tvých slov. Ne všechna jsou pro mě hned pochopitelná, ale nejvíc ze všeho jsou pro mě nepochopitelná nikoli v slova, ale reakce na ně. Před setkáním s tebou jsem byl podnikatelem. Pracoval jsem, chtěl jsem mít, jako ostatní, co nejvíc peněz. Mohl jsem si dovolit napít se a odvázat se ve veselé společnosti. Ale nikdo se na mě ani na zaměstnance mé firmy nevrhal s kritikou tak, jak se teď vrhla média. Vypadá to nějak zvláštně. Tehdy mě nikdo neobvinoval kvůli vydělaným penězům, ale jakmile vyšly knížky, nějaká individua začala tisknout články a říkat, že jsem vypočítavý podnikatel, divný šarlatán a tmář. Nevadilo by mi, kdyby uráželi pouze mě, ale uráželi i mé čtenáře, říkají jim zpátečníci, sektáři. A o tobě vůbec Bůh ví, co pletou. Jednou dokazují, že vůbec neexistuješ, podruhé tvrdí, že prý jsi hlavní pohanka. Celkově to vypadá nějak podivně. Tady na Sibiři žijí různé národnostní menšiny, mají odlišnou kulturu, vyznání, zachovali se ještě i šamani. Nic špatného se o nich neříká. Naopak, prý je třeba chránit kulturu těchto národností. Ty tady žiješ sama, ještě dědeček a pradědeček, teď také syn. Nic pro sebe nežádáte, ale slova, která pronášíte, vyvolávají bouři emocí. Jedni lidé se z tvých slov radují, projevují nadšení, začínají konat, druzí se na tebe s nějakou přímou zlobnou zuřivostí vrhají. Proč je tomu tak? Vladimíre, dokázal bys sám odpovědět na tuto otázku? Sám? Ano, sám. V mé hlavě vznikají velice zvláštní myšlenky. Mám takový dojem, jako by v lidské společnosti existovali lidé nebo nějaké neznámé síly, které mají velký zájem na tom, aby se lidé trápili. Tyto síly potřebují války, narkomany, prostituci a nemoci. A aby se tyto negativní jevy zesilovaly, jak jinak to lze objasnit? Na knížky o vraždách, na časopisy s polonahými ženami neútočí, ale knihy o přírodě, o duši se jim nelíbí. Tebou je to ještě nepochopitelnější. Vyzýváš, aby se vytvářely rajské statky pro šťastné rodiny. A mnozí lidé tě podporují. Podporují tě nejen slovy. Začínají konat. Sám jsem viděl lidi, kteří si již obstarali půdu, zvelebují ji, jak jsem to říkala, zakládají své rodové statky. Jsou mezi nimi mladí i starší, chudí a bohatí, ale někomu se to velice nelíbí. A stále se snaží v tisku překroutit to, co jsi řekla. Zkrátka, jednoduše lžou. Nemohu pochopit, proč slova člověka, jenž žije v tajze a ani nikomu nepřekáží, jsou tak účinná. A proč s nimi někdo začíná přímo bojovat? Ještě se říká, že jakoby za těmito slovy, které pronášíš, stála nějaká velká síla, okultismus nebo tak nějak. A co myslíš ty? Stojí za nimi nějaká síla? Nebo jsou to pouze slova? Myslím si, že nějaká okultní síla v nich přece je. Říkají to i někteří ezoterici. Pokus se, Vladimíre, nevnímat to, co někdo říká, zkus si poslechnout své srdce, svou duši. Vždy to také zkouším, jenom mi chybí informace. Jaké konkrétně? No, například, jaké jsi národnosti, Anastázie, ty a tví příbuzní, jaké jste víry? Nebo nemáte národnost? Máme, odpověděla Anastázia a vstala. Ale jestli teď pronesu toto slovo, všechno temné zneklidní a zaječí strachem. Potom se pokusí vrhnout celou svou moc bez zbytku nejen na mě, ale zaútočí i na tebe. Dokážeš vydržet, pokud si nevšimneš, jejich úsilí a odevzdáš svou mysl překrásné skutečnosti. Ale pokud si myslíš, že jsi před zlem bezbraný, zkusy poslechnout své srdce, svou duši. Vždy to také zkouším, jenom mi chybí informace. Jaká konkrétně? No, například, jaké jsi národnosti, Anastázie, ty a tví příbuzní, jaké jste víry? Nebo nemáte národnost? Máme, odpověděla Anastázie a vstala. Ale jestli teď pronesu toto slovo, všechno temné zneklidní a zaječí strachem. Potom se pokusí svrhnout celou svou moc bez zbytku nebo na mě, ale zautočí i na tebe. Dokážeš vydržet, pokud si nevšimneš jejich úsilí a odevzdáš svou mysl překrásné skutečnosti. Ale pokud si myslíš, že jsi před zlem bezbraný, vezmi zpátky svou otázku a do pravé chvíle na ni zapomeň. Anastázia stála přede mnou se spuštěnýma rukama. Podíval jsem se na ni ze zdola a mimovolně jsem si všiml, jak má hrdé, překrásné, vzpůrné držení těla. Její laskavý, tázající se pohled čekal na odpověď. Nepochyboval jsem, že slovo, které pronese, skutečně dokáže vyvolat nějakou neobvyklou reakci. Nepochyboval jsem proto, že za roky známosti s ní jsem se nejednou přesvědčil o bouřlivé reakci mnohých lidí na jejich slova. A proto jsem také nepochyboval o možném nebezpečí, ale odpověděl jsem, nebojím se. I když jsem přesvědčen, že všechno se stane tak, jak říkáš. Možná, že to dokážou vydržet, ale vždyť nejsem sám. Máme syna. Nechci, aby mu něco hrozilo. A najednou se k Anastázii přiblížil náš sen. Zřejmě tiše stál někde na blízku, poslouchal náš rozhovor a nepřekážel. Ale když se začalo mluvit o něm, pravděpodobně uznal za vhodné se objevit. Volodia vzal do svých ručiček Anastázijinu ruku, přitiskl se k ní tváří, zvedl hlavičku a řekl: Maminko Anastázie, odpověz na tátovu otázku. Ubráním se sám. Není třeba skrývat kvůli mně před lidmi dějiny. Ano, zřejmě jsi silný a každým dnem budeš ještě silnější, pohladila Anastázie dětskou hlavičku. Zvedla svou hlavu, podívala se mi přímo do očí a jasně než obvykle pronášejíc hlásky, jako by se poprvé představovala, řekla: Jsem Vedrusa, Vladimíre. Slovo pronesené Anastázii vyvolalo uvnitř mě nějaký neobvyklý pocit, jako by celým mým tělem proběhl příjemným teplem slabý elektrický proud, jenž něco oznamoval každé buňce mého těla. I v okolním prostoru, jak se mi zdálo, se stalo něco neobvyklého. Samotné slovo mi nic neříkalo, ale z nějakého důvodu jsem vstal, když jsem ho uslyšel. Stál jsem, jako bych na něco vzpomínal. A opět již radostně mluvil Volodě. Maminko Anastázie, jsi krásná Vedrusa. A já jsem Vedrus. Potom se podíval na mě s radostným úsměvem a řekl, jsi můj táta, jsi jako já, Vedrus. Jen zatím spící. Opět hodně mluvil, viď, mami. Tak už půjdu. Vymyslel jsem pro tebe a tátu něco překrásného. Nestihne zapadnout slunce za stromy a já již vytvořím vymyšlené. A když viděl Anastázino souhlasné kývnutí, běžel hopsavě pryč. Díval jsem se na Anastázii, stojící přede mnou, a přemýšlel jsem. Vedrusové jsou zřejmě jednou z nečetných jugorských národností, které i dodnes žijí v oblasti dálného severu a Sibiře. V roce 1994 se v Chanty-Mansijském národním okruhu konal Mezinárodní festival kulturních filmů pojednávajících o jugorské národnosti. Na žádost velkého okruhu byla větší účast účastníků filmového festivalu umístěna na mé lodi. Komunikoval jsem s nimi, prohlížel jsem souběžně filmy, vyjížděl jsem společně s nimi do vzdálených sibirských osad, kde se ještě zachovali šamani. Moc toho v mé paměti nezůstalo o kultuře zvycích těchto nepočetných národností, ale z nějakého důvodu se mi vtiskl do paměti smutný pocit z uvědomění toho, že tyto národnosti vymírají a že se lidé na ně dívají jako na exotický předmět, který v brzku úplně zmizí z povrchu zemského. O vedruské národnosti jsem na filmovém festivalu, který lze považovat za národnostní, od jeho účastníků nic neslyšel. Proto jsem se zeptal Anastázie, tvůj národ Anastázie vymřel? Přesněji, zůstalo z něj jen málo lidí. A kde sídlil dříve? Náš národ nevymřel, Vladimíre, on usnul. Náš národ šťastně bděl, které teď vymezují hranice takových států, jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Anglie, Německo, Francie, Indie, Čína a mnoho dalších velkých a malých zemí. Zcela nedávno, před 5000 lety v reálném světě, ještě šťastně bděl náš národ na území od Středozemního a Černého moře k nejsevernějším šířkám. Jsme Asiati, Evropané, Rusové a ti, kteří se nedávno nazvali Američany. Ve skutečnosti lidé bohové, z jedné vedruské civilizace. Na naší planetě byla doba, která se nazývala védická. Ve védickém období svého života na Zemi lidstvo dosáhlo úrovně smyslových poznatků, jež mu dávali možnost tvořit energetické obrazy společnou myšlenku. A lidstvo uskutečnilo přechod do nového období svého života, obrazného. Pomocí energetických obrazů vytvářených společnou myšlenkou dostávalo lidstvo možnost tvořit ve vesmíru. Mohlo by na jiných planetách budovat život podobný zemskému. Mohlo by, kdyby během obrazného období neudělalo žádnou chybu. Ale v době obraznosti, která trvala 9 000 pozemských let, se pokaždé udělala chyba při vytváření jednoho nebo několika obrazů. Chybě docházelo, když na Zemi v lidské společnosti zůstávaly také s nedostatečnou čistotou úmyslu, kulturou citů a myšlenek. Oddalovala možnost tvořit v vesmírných prostorech a převádět člověka k okultismu. Okultní období života lidstva trvá pouze 1 000 let. Zatím se intenzivní degradací lidského vědomí v důsledku degenerace vědomí nedostatečná čistota úmyslů při vysoké úrovni vědomostí a možností vždy přiváděla lidstvo k planetární katastrofě. Tak se to opakovalo mnohokrát v průběhu miliard pozemských let. Teď je na Zemi okultní období života lidstva. A jako pokaždé mělo dojít k planetární katastrofě. Mělo, ale nedošlo. Konec okultního 1000 let minul. Teď je třeba, aby když člověk pochopil předurčení svou podstatu a také to, kde se stala chyba, společně by lidé měli v myšlenkách projít celou svou historii zpět, najít chybu, a tedy nastane éra šťastného života na Zemi, která v dějinách planety ještě nebyla. Vesmír na ně čeká se zatajeným dechem a velkou nadějí. Síly temna zatím ještě žijí, převládají nad ostatními a horečně se snaží vládnout lidskému rozumu. Ale poprvé si nevšimli, jak neobvykle se zachovali vedrusové ještě před 5 000 lety, když zkreslené vědomí na Zemi zrodilo obraz, jež vládl, jenž chtěl vládnout všem lidem, začala mezi lidmi první válka. Ale lidé pohánění obrazem začali zabíjet jeden druhého. Stávalo se to na Zemi již mnohokrát před planetární katastrofou, ale tentokrát poprvé do bitev na nemateriální úrovni nevstupovala civilizace vedrusů. Na velkých i malých území Vedrusové odpojovali velké části vědomí a pocitů a usínali. Člověk na zemi jakoby dál žil dřívějším životem. Rodili se děti, stavěli se obydlí, plnila se nařízení útočníků. Zdálo se, že se Vedrusové pokořili temnému, ale v tomto spočívalo velké tajemství. Nepokoření usnuvší Vedrusové zůstávali žít na všech úrovních bytí. A šťastná civilizace spí až do dnešního dne a bude spát, dokud nespící nenajde velkou, nenajde chybu v obraném tvoření. Tuto chybu, která přivedla pozemskou civilizaci k dnešnímu dni. Když se chyba určí s absolutní přesností, slova spícího člověka mnoho uslyšet ti spící a začnou probouzet jeden druhého ze sna. Kdo vymyslel takový tah? Nemohu říci, zřejmě byl velice blízký Bohu. Zkus i ty, Vedruse, alespoň trochu se probudit a podívej se na průběh dějin. Na různých kontinentech náš národ usínal ještě před 3000 lety. Národ bděl pouze na teritoriu dnešního Ruska. Již tehdy na celém zemi nastala doba temných sil, ale pouze na ostrůvku, který se teď jmenuje Rusko, šťastně žili dál Vedrusové. Moc potřebovali vydržet ještě jedno tisíciletí, rozhodnout se, jak mají předat znalosti budoucnu, pochopit to, co se odehrává na zemi a jak nezopakovat chybu v budoucnosti. Dokázali se udržet na tomto ostrůvku ještě 1500 let. Odrážely útoky na nemateriální úrovni, jež po celé zemi lidskému rozumu vládla tma. Žrecové, kteří se povýšili nad Boha, se rozhodli vytvořit svůj okultní svět. Dokázali omámit již třetinu světa, ale všechny temné síly nedokázaly ublížit našemu národu na ostrůvku, který se teď nazývá Rusko. Teprve před 1500 let usnul poslední ostrůvek, zemská civilizace, národ, který znal Boha, usnul, aby se probudil předůsvitní novou skutečností. Síly tmy si vymysleli, že navždy dokázali zničit kulturu znalosti a snažení duší. Právě proto se i nyní pokouší skrýt před všemi lidmi na zemi dějiny ruského národa. Na skutečnosti se zatímto skrývá něco mnohem většího. Zatajováním ruské historie, která je schůdkem do překrásného světa se ve skutečnosti snaží skrýt zemskou civilizaci, jež šťastně žila. Kulturu, vědomosti a pocit znalosti Boha nejšťastnější civilizace, v níž žili tví prarodiče. Anastázie, počkej, můžeš mi o této nevyhnuté, o této nevyhnulé, nebo jak říkáš, ve spánek pohroužené civilizace povědět všechno podrobněji, jednoduchým, srozumitelným jazykem a dokázat její existenci? Mohu to zkusit. Budu volit jednoduchá slova. Bylo by však stokrát lepší, kdyby se i každý pokusil uvidět sám. Co pak je možné, aby každý uviděl to, co bylo před 10 000 lety? Je to možné. Jenom v různé míře, do různých detailů, ale celkově to každý musí pocítit, dokonce i své prarodiče uvidět sebe v tom šťastném světě. Jak to má udělat každý? Jak to mám udělat například já? Všechno je velice jednoduché. Pro začátek, Vladimíre, kus události pro tebe známé ohodnotit a porovnat pouze svou logikou. Až vzniknou otázky, najdi na ně odpověď sám. Co to znamená logikou? Jak se lze logikou například dozvědět o dějinách Ruska? Ano, mimochodem, řekla jsem, že ruské dějiny a kultura jsou zničené nebo se někde skrývají před lidmi celé země. Ale jak se mohu já sám a také ostatní lidé přesvědčit o tvých slovech pouze pomocí své logiky? Pojď, pokusíme se uvažovat společně. Jen ti trochu pomohu dotknout se dějin. Pojďme. Co je třeba udělat pro začátek? Nejdřív si odpověz na otázku. Na jakou? No, jednoduchou. Taky jsi, Vladimíre, přivezl našemu synovi učebnici o dějinách. Nazývá se Dějiny starověku. Jsou v ní kapitoly, v níž se vypráví o dějinách starověkého Říma, Řecka, Číny. Popisuje se, jaký byl Egypt před 5 000 lety. Ale nic se v ní neříká o tom, jaké v tom období bylo Rusko. Ale co budeme povídat o období 5 000 let starém? Dokonce tisíce let staré dějiny Ruska, jeho kultura jsou přesně utajovány. Učebnice je psána v ruštině, určena ruským dětem, ale o Rusku pouze 2 000 let starém tam není ani zmínka. Proč? Proč? Skutečně vypadá to velmi podivně. V Rusku učebnice o dějinách starověku se skutečně nemluví o Rusku. Nemluví se o životě ruského národa, nejen v období starověkého Říma a Egypta, ale i o pozdějších dějinách. Je to zvláštní. velice zvláštní, jako by v té době ruský národ ani neexistoval. Ve snaze si vybavit na paměti všechno, co jsem znal o dějinách, jsem si vzpomněl, že jsem chtěl o existenci starověkých filozofů Říma, Řecka, Číny. Že jsem slyšel o existenci starověkých filozofů Říma, Řecka, Číny. Nečetl jsem jejich práce, jen jsem o nich slyšel. Také vím, že jejich práce uznává naše společnost za významné a geniální, ale nic se mi nevynořovalo v paměti o alespoň jednom ruském filozofovi nebo básníkovi stejného období. A skutečně, proč? Pochopil jsem, že Anastázia, abych se pokusil na tuto otázku odpovědět sám, a řekl jsem, odpověď na tuto otázku nedokážu ani já, odpovědět na ni zřejmě není možné. Je to možné, jenomže člověk nesmí být líný a musí uvažovat logicky. Vždyť tady je první závěr. Dějiny ruského národa nejsou známy nejen světu, ale i Rusům. Souhlasíš s tím, Vladimíre? No, možná, že nejsou úplně známy. Popisuje se přece to, co bylo před 1000 let. Velmi překrouceně a pod přísnou cenzurou. A navíc komentáře všech událostí jsou stejné. Tisíciletí Rusy je podáno jako jeden den dějin. Je to období křesťanství. Ale i dnes je na Rusy křesťanství, ale řekni mi o tom, co bylo před ním. Říká se, že před ním byla Rus pohanskou. Lidé se klaněli různým bohům, ale mluvili mluví se o tom nějak letmo. Neznáme ani písemnictví tohoto období, ani legendy. Není popsáno ani státní zřízení, ani způsob života lidí. Teď si udělal velký závěr. Kultura ruského národa byla jiná. Teď se zkus řídit svou logikou a řekni, v jakém případě vzniká snaha skrýt nebo zneuctit dějiny? No, to je jasné, kdy je snaha o falzifikaci dějin. Dělá se to tehdy, když je třeba ukázat převahu nového zřízení, nové vlády, nové ideologie. Ale aby byly utajeny dokonce zmínky, to je neuvěřitelné. Neuvěřitelné se stalo, Vladimíre. Tento fakt je nepopiratelný. Teď mi ještě řekni, nebuď líný, prosím, popřemýšlej. Stalo se to samo od sebe, nebo je to důsledek něčího záměrného úsilí? Soudě podle toho, že se knihy vždy spalovaly na ohni, když byla potřeba zničit znalosti nebo ideologii, nebo to není to náhoda, že někdo zničil také všechny vědomosti o ruské kultuře předkřesťanské doby. Co myslíš, kdo? Zřejmě ti, kteří zaváděli na Rusy novou kulturu náboženství. Lze to říci i takto, ale co když nové náboženství a ty, kdo ho zaváděli, také někdo řídil a měl svůj cíl, ale kdo? Kdo může řídit náboženství? Řekni. Opět hledáš odpověď zvenčí, jsi líný ji najít v sobě. Já mohu odpovědět, ale to vnější se ti bude zdát neuvěřitelné, bude vyvolávat pochybnosti. Uslyšet odpověď může každý sám v sobě, když osvobodí svou duši a logiku, alespoň na trošku se probudí ze spánku. Nejsem líný, jednoduše to zabere mnoho času, pokud ji budu hledat v sobě. Radši pověz sama, co víš o dějinách. Když začnu mít pochybnosti, zeptám se. Tvé vyprávění nebudu poslouchat jako dogma, ale i hned nebo potom všechno prověřím svou logikou, jak to žádáš. Budeš tak, jak chceš ty, ale i já ukážu pouze náčetek. Představit si, nakreslit historickou kresbu, ať zkusí každý sám. Skutečnost dnešního dne, minulost a budoucnost je třeba hodnotit pouze sebou, svou duši.
Sad duchovný můj, jak zapušen ty, i ze sorných trav ní rastou cvíty. Spí duša moja krepkým snom давно, не родит она, а пути святом. Пробудись, душа, посмотри, запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Чистоты твоей изгибли лилии, ты заботилась не о мире ли. Незабудки, где цвет сиреневый, их унес твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз, к Богу рвения, их сгубил мороз нерадения. Пробудись, душа, посмотри, смотри, застыл, и усталый дух в нищете уныл. Охладела ты в духе ленности, потеряла ты драгоценности. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Пробудись, душа, смотри кругом, где ты спишь, душа. посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем? Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем.
Morava má, daruje nám, vojenský tribunál je dočasné štátne zvrchované zriadenie. Vychádzajú z neho politické a právne skutočnosti. Týka sa to legislatívy, písaného práva. Je zákonodárnym orgánom. S vrodeným právom sa rodíme. Občiansky tribunál je tribunál rozumu. Človek dokáže rozoznať dobre od zlého. Nepotrebuje poznať právo, má ho v sebe. Moc pochádza od občana. Rozlišujeme moc človeka a moc občana. Ako ľudia sa rodíme seberovní a slobodní. Do občianskeho vzťahu vstupujeme za určitých podmienok. Občania a ľudia majú právo na právny poriadok. Človek nepotrebuje žiadne písané právo a legislatívu. Má to všetko v sebe. Občan sa riadi písanými zákonmi. Keď zákony neplatia a moc si privlastňujú jednotlivci alebo jednotlivec, musí sa občan vrátiť do prirodzeného stavu a uplatniť vrodené právo. Ako slobodní ľudia sa už nenecháme manipulovať. Svojimi postojmi demonstrujeme svoju prirodzenosť. Obhajujeme svojim konaním svoje bytie a svoj životný prirodzený priestor. Zastávame sa prirodzených slobôd ostatných ľudí. Rešpektujeme alternatívne spôsoby života. Budeme žiť zdravým a šťastným životom. Pomôžeme naplňať prirodzené hodnoty ostatným ľuďom. Neovplyvnia nás okolnosti a vytvoríme si prirodzené podmienky pre svoj život. Ako slobodné a svojprávne ľudské bytosti neslúžime inštitucionálnej moci. Už nám chýba iba malý krok. Dáme do zmien všetko. Budeme stáť pred pravdou. Lži vyplávajú na povrch. Máme povinnosť brániť naše univerzálne zákony. Ich platnosť potvrdí aj univerzálny súd. Naša prirodzenosť nám hovorí, nechceme vojnu, ani diskusiu o vojne. Postavíme sa sami voči sebe. Rešpektujeme rozhodnutia druhých. Starý systém je už pochovaný. Odovzdajme zbrane a dôverujme svetu. Požadujeme kapituláciu súčasnej nelegitímnej vlády. Budú radikálne zmeny. Vzniká nová právna forma štátu. Zabránime presadzovaniu cudzej moci. Oslobodíme koloniálne zeme, Čechy, Moravu, Sliezsko a Slovensko. Postupujeme a konáme v mene prehlásenia, výzvy, ustanovení a záväzkov občianskeho tribunálu zo dňa 6. decembra 2014. Obnovujeme ústavný poriadok, územnú celistvosť, samostatnosť národov Európy a mierové spolužitie s Ruskou federáciou. Občania, ľudia, signatári, pripojme sa k ľudskej, aktívnej, každodennej spolunáležitosti. Zem chce...
Vítame všetkých. Opäť sa tu k vám prihovárame a chceme vlastne nejako zosumarizovať ten deň 17.11., takzvaná Nežná revolúcia. A jednoducho chceme vám ozrejmiť všetky tie akty, ktoré sa vtedy udiali. A čo všetko s tým súvisilo, ako sa všetko stupňuje, aké nasilie, aké sú tam nitky pospájané so všetkým možným. A vlastne chceme vám ozrejmiť aj túto situáciu občianskeho tribunálu, že aký ostáva veľmi nebezpečný pre túto garnitúru, pre tento fašistický režim a aké útoky na nás jednoducho oni teraz demonstrujú a čo vlastne všetko sa tam udialo, lebo samozrejme tie záznamy, bola aj tma jedno s druhým, nevideli ste presne všetko, čo tam bolo. Takže chceme to nejako zosumarizovať, dať vám nejaké informácie z našej strany, ale v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým sledovateľom, všetkým podporovateľom. Vidíme, že sa pridávajú ľudia, že jednoducho začínajú vidieť medzi tie kamienky, alebo by som povedala medzi tie cestičky, začínajú vidieť, o čo všetko sa tu my snažíme a vlastne, že to robíme pre občanov. A v prvom rade chcem vás upozorniť na jednu vec, že veľmi silné útoky na nás idú, čo sa týka tejto informačnej vojny a hlavne vidíte to v tých vulgárnych, v tých nebezpečných a v tých jednoducho útočných komentároch. Takže funguje jednotka Mikulcova, funguje, ktorá sa na nás zamerala a samozrejme chce nás informačne zničiť a tým pádom vysielajú tieto falošné profily. A chcem vás len na to upozorniť, že tie falošné profily, ak chcete vidieť, že či je to vlastne realita, či za tými profilmi sú ľudia alebo len komandiáci, ktorí samozrejme chcú zničiť našu popularitu, chcú zničiť našu prácu a čo všetko robíme pre vás, treba si rozkliknúť ten profil, pozrieť sa, kedy bol založený a vlastne, či za tým profilom je nejaký človek alebo len fiktívna nejaká osoba. A hneď budete vidieť, že jednoducho na čom ste, že či je to pravda alebo či je to len útok. A hlavne chcem pripomenúť alebo teda ukázať vám, že ako útočia na nás už nie len cez Facebook, už nie len cez túto stránku, už nie len na našich profiloch, ale už na nás útočia verbálne, vonku nás napádajú jednoducho vulgárnymi slovami a dokonca teraz už aj fyzicky nás napádajú. Ja prenechám slovo Jozefovi Klánimu, ten si to všetko odtrpel doslova toho 17. novembra a všetky tie útoky aj fyzické na neho.
Takže začnem tým 17. 11. Bolo to výročie politického prevratu v 1989. jednoznačne, aj keď nesieme zodpovednosť za svoju nesúdnosť. Tam by som diferencoval, ale v každom prípade to nebola oslava demokracie a slobody, ale bol to čierny deň Slovenska. A jednoznačne sme vymenili blahobyt za chudobu, biedu, utrpenie, neistotu, otroctvo. Postupne sa to dramatizovalo, až sme boli absolútne zotročení. Ten okamih sa dá presne určiť. My vychádzame z 18.12.2000, kedy nás skonzumoval Vatikán. A potom si nás rozdelil 1.5.2004 z Európskou úniu a neskôršie s majiteľmi eura. Takže to teraz není dôležité. Dôležité je to, že sme vytýčili akciu pred parlamentom, povstaleckú povinnosť štátnej činnosti, takže to bola štátna činnosť štátneho orgánu a štátnej moci Slovenskej republiky a išli sme proti klerofašistom. Takže jednoznačne sme to viedli za účelom vydania parlamentu, či dobrovoľne, alebo na silu, to hovorím jednoznačne. Jednoznačne sme prejavili odvahu, v tej situácii sme nemali na výber. Videli ste, že ten deň bol pretraktovaný tak, že politické strany napínali svaly a ukazovali svoj kapitál počtom ľudí a delili Slovensko na menšie časti, preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Keby sme sa všetku energiu sústredili pred parlament, môžem vás ubezpečiť, že by z toho bola minimálne medzinárodná pozornosť. V každom prípade by sme zanechali dobrý dojem aj pre naše deti a pre našu budúcnosť. A možno, že by sme ten parlament prevzali a mohli sme hneď zriadiť dočasné štátne zriadenie, alebo ak chcete, dočasný parlament, ktorý by vyhlásil hneď prvý zákon. Takže, aby ste to videli, alebo presne pochopili, o čom bol význam, teraz sa vrátim k dezercii. Dezertér vie, pred čím uteká. To znamená, uteká pred tým, čo tu nastúpi. Utekajú pred tým klerofašizmom a neviem, kde utekajú, lebo za nami je už naša otčina, naše rodiny, naše deti a všetko, čo milujeme. Pred kým a pred čím utekáte? Už dávno ste mali bojovať. Ja sa pýtam všetkých politických strán. Prečo delíte Slovensko? Prečo sa podielate na tomto klerofašizme? Prečo ľudí zavádzate volebnými mašinériami, volebnými podvodmi? Prečo hráte hru s týmto klerofašizmom? Prečo udržujete protištátny stav? Nás ste vytesnili. My sme izolovaní a fakticky Národný občiansky tribunál, povstalecký odboj bojuje proti všetkým. Takže pokusili sme sa prevziať parlament. Videli ste, ako to dopadlo, to znamená, ten riadiaci príslušník v tej uniforme príslušníka policajného zboru, takzvaný policajt, takzvaný veliteľ, ma zatkol alebo omezil osobnú slobodu z dôvodu protiprávnosti. Ja sa pýtam, v mene celého Slovenska, či národno-oslobodzovacia činnosť je protiprávna. Ak to tak je, tak obrátili celú náuku o protiprávnosti na hlavu. Takže protiprávna je vlastenecká činnosť, vlastenecká povinnosť a chráneným objektom, chráneným spoločenským záujmom je zrada a kolaborácia. Lebo presne takto to spravili. Odvliekli ma na svoju základňu Sasinková, všeobecne známa ulica, kde je okresné riaditeľstvo, kde majú mreže, za účelom podania vysvetlenia. Ja mám podávať vysvetlenie na štátnu činnosť, na to, že nás predali do otroctva a že západné korporácie, alebo ak chcete nadnárodné spoločnosti, vedú proti Slovensku vojnu. Už im nestačí, že si privlastnili našu pôdu a náš národ, ale teraz nás vyhľadzujú. Už vám nestačí, že aplikujú injekciu smrti, alebo ak chcete injekciu proti životu, že nás značkujú a rozdelili nás na očkovaných, neočkovaných. Vy chcete, aby som sa hrabal v bahne covidizmu? Nie, covidizmu je následkom vašej protištátnej činnosti. Takže som bol za mrežami, podával som vysvetlenie, tam som nemal čo robiť. Nemali mi čo odňať mobil a ďalšie veci. Samozrejme, oni zákony nerešpektujú. Oni sú nadprirodzenými zákonmi, oni sú bohorovní. A policajti veľmi dobre vedia, že slúžia medzinárodnej kabale. Vedia, že sú mimo zákon, čo mi aj verbálne dávajú najavo. Dobre, tým sa zaoberať nebudem. Nebudem sa zaoberať to, čo mi spôsobil. Nemôžem povedať, že boli nejakí násilnícky v tom zmysle, že by boli verbálne proti mne alebo fyzicky. Nie. To by som klamal. Ale omedzili moju slobodu, ukradli mi 5 hodín života. Keď ma nakoniec vypluli von, tak ste videli, že ma tam napadla organizovaná jednotka klerofašizmu. Sú trúfali, sebavedomí a metodickí. Chápete? Verbálne na mňa urážali a hanobili moju ľudskú dôstojnosť. Na čo som reagoval? Lebo už nadčasovo pred parlamentom sme to mesiac dozadu zaregistrovali a som sa rozhodol, ako budem v týchto veciach postupovať. A máte na výber. Hanba alebo boj. Ja som sa rozhodol správne. Budem bojovať o svoju ľudskú dôstojnosť, budem bojovať o svoje Slovensko, budem bojovať proti klerofašizmu. Viete, čo bolo cieľom tejto svorky diverzantov? Zastrašiť občiansky tribunál, respektíve jeho členov, znechutiť a odvrátiť pozornosť od otrokárskej spoločnosti. Rozumiete? Nadvláda, okupácia, vykorisťovanie, fyzická likvidácia. Od tohto chceli odputať pozornosť. Ale u nás sa im to nepodarí.
Presne, prepáč, že ti skáčem do reči, ja tam musím vsunúť. Videli ste, že dokonca normálne poslanec príde pred policajnú stanicu. Napadajú tam. Doslova po mne išli ako diví psi. Napadali nás tam, ako náhle tá jeho svorka. To je jasne určené, že to sú jeho ľudia. Takže poslanec Žiak je v Saske. Áno. Tu riadi, alebo teda riadil Sulík. Takže toto všetko ide z týchto vládnych komponentov, takzvaných okupanti, ktorí nám zobrali našu moc a držia ju tam neprávom, tak oni vysielajú doslova, si zoberte, ako musia mať nenormálny strach. Keď robia takéto veci, však toto už nie je normálne, aby poslanec prišiel pred policajnú stanicu, kde zadržali Jozefa Klányho.
Zajali,
áno, Jozefa Klányho. A on tam verbálne napadá občiansky tribunál. Doslova išiel až pri kameru, chytal kameru, jedno, však videli ste to tam, treba nám jednoducho, aby to natáčali aj z druhej strany ľudia, lebo toto a tá jeho svorka, to chcem povedať, že ako náhle tam prišiel, tak dostala jednoznačne povel a do útoku. Ten človek, ktorý napadol Jozefa Klányho verbálne a potom aj fyzicky, ten sa tam odbavoval hlavne na nás, na ženách. Vulgárne nám tam nadával. Poslanec Žiak ma tam naháňal aj s jeho svorkou. Pred očami policajtov, pred očami výkriky som tam, to bola fraška nad frašku. Kričím, policajti, berte ho.
Pomoc.
Pomoc som kričala, ignorácia, pozerali sa na to s úšklapkami. Tak mi povedzte, čo sa to tu deje, keď poslanec, okupant, zločinec u mňa, ale ako pre koho poslanec Žiak ide občiansky tribunál, ktorý neustávne zosmiešňujú, ktorý má byť ako pre nich, alebo z ich úst bezvýznamná zložka, tak on osobne tam príde pred policajnú stanicu a robí si takúto námahu, ten úbožiak, to je jednoducho úbožiak, a robia nám takýto teror. Takže presne vidíme tam, že im šlapeme po petách. Takže vy to viete, chlapci a dievčatá z Osasky a títo okupanti vládni. Viete presne, prečo útočíte. Či už verbálne, či už na internete, či už fyzicky teraz doslova útok na toho Jozefa Klányho. Takže toto chcem podotknúť, že to je pod taktovkou takzvaných poslancov a vlády.
Ja to doplním. Pokiaľ som bol v zajatí, tak útočili kooperovane, organizovane a metodicky na členov občianskeho tribunálu, ktorí boli pred budovou tzv. Okresného riaditeľstva policajného zboru na Sasinkovej ulici v Bratislave. O čo tu vlastne išlo? Prišiel Žiak, líder Sasky, SS, strany. Teraz si zoberte, Saska je súčasťou koalície v delbe práce, delbe moci, teórii práva. Takže súčasťou OLANO a oni vládňu. Panujú nad životom a smrťou podrobených civilistov. A uvedomte si, že pri tej delbe moci polícia je pod kuratelou OLANO a Sasky. Je to súčasť výkonnej moci a oni sú jej šéfmi. Takže keď tam prišiel Žiak, fakticky dal nájavo, že polícia je na ich strane a pustil z reťaze tých svojich besných psov. Tých chudákov, ktorí majú zaostalý duševný vývoj a preto nedosiahnu vyššie. Tých chudákov, ktorí prepadli kolaborácii a zrade. Rozumiete? A oni sa tam odbavovali. Dovolovali si pod kontrolou a priamo na pôde policajného zboru hanobenie a šírenie nenávisti a podnesovanie fyzickým útokom. Kopali do bezbranných ľudí, primárne žien. Na to si trúfajú. A tí ozbrojení tlci, nebezpeční a ozbrojení, im sekundovali. Fakticky im kryli chrbát. Podielali sa na tom, na tej trestnej činnosti. Takže Žiak, namiesto toho, aby bol internovaný, aby bol okamžite obmedzený na osobnej slobode, sa ešte na tom podiela a posvetil to. To je to isté, ako keby prišiel Hitler na miesto činu a posvetí, posilní svojou prítomnosťou oddeli SS alebo SA, obranné a útočné, aby konali tú činnosť, ktorú vykonávali. Takže oni nás napadajú, je to priamá vojna na občiansky tribunál a túto činnosť nerobia nikomu na Slovensku. Prečo? Lebo politické strany hrajú ich hru a neohrozujú ich v ich hre. Prečo? No lebo zase falošné voľby bez slobody a rovnoprávnosti. Počet hlasov bude rozhodovať. A oni, keď sa dostanú ku korytám, im stačí 5000 eurový príjem. A už sú nad ľudia. Už ich nezaujíma Slovensko. Ich zaujíma len funkcia a príjem. Toto je základný rozdiel medzi Národným občianským tribunálom alebo chcete povstaleckou činnosťou občianskeho tribunálu, ktorá vyvia činnosť, aby sa oslobodilo celé Slovensko z otroctva, z nadnárodného kolonializmu. Ale oni nie. Zase chcú ísť na budúci rok do neslobodných a nerovnoprávnych volieb. Prečo? No lebo korytá. Takže aj oni sa podielajú na tom linčovaní tých žien a občianskeho tribunálu. Mňa prepadli a teraz to vykladajú opačným smerom. Pozrite sa na motív. Kto mal motív, pozrite sa do histórie, odkedy to sústavne robia, odkedy nás penetrujú na sociálnych sieťach, odkedy nás nálepkujú psychiatrickou diagnostikou, na mňa sústavne používajú rozhodnutie Valenta, alkoholika, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu, namerali mu vyššiu hodnotu, namerali mu hodnotu, ktorá je skutkovou podstatou trestného činu a aj napriek tomu robí ďalej sudcu. Prečo? Lebo je to súd kabaly Zuzi Čaputovej, agentky Zuzi Čaputovej. A nepovedia, pri tomto vedia, že ten rozsudok bol zrušený, kde mi krivo určili ústavnú starostlivosť, ktorá im neprešla, lebo som zabezpečil posudok zo zahraničia, ktorý ich zrušil. A tie krivé znalkyne doteraz ešte robia tú posudkovú činnosť.
A ničia druhých
ľudí. A neboli podrobené žiadne trestné zodpovednosti. Ďalej zavádzajú Slovensko. Ďalej likvidujú, hanobia dobrú povesť, ľudskú dôstojnosť, dobré meno, útočia na našich rodinných príslušníkov nepriamo, lebo oni sú takisto obeťami tejto trestnej činnosti a tohto protištátneho stavu, ktorý sa tu udržuje 20 rokov od privlastnenia Slovenska Vatikánom. Takže, milí, vážení klerofašisti, trestná zodpovednosť nastúpila momentálne verbálne, ale my vás poznáme, vieme vás zaškatulkovať a budeme s vami aj tak zaobchádzať ako s vojnovými zločincami. Vy porušujete medzinárodný mier a bezpečnosť slovenského národa minimálne. Takže my sme dokázali, že vy ste nepriatelia slovenského národa. Vy sa tam vidíte, lebo dôkazy to dokazujú. Ja nebudem podávať trestné oznámenie klerofašistom na klerofašizmus. Musel by som byť idiot, ale to nie som. Takže podávajte si trestné oznámenie klerofašistom. Ja to robiť nebudem. Jednoznačne som to odmietol, lebo napokon sa vonku objavil ten vydarený major Robert Kotvarek, ktorý organizoval zásahy proti blokádam. A neviem, kto je väčší šialenec, keď blokáda jedna bola podľa predstaviteľov policajného zboru v súlade s našimi prirodzenými právami a oni nemohli do toho zasahovať. To platilo do 21.00, potom to už neplatilo. Už potom naše prirodzené práva neboli absolútne. A blokáda 2, tam už zasahovali brutálne. Takže vidíte, oni si zamenili telesné otvory a ďalej v tom pokračujú, lebo Slovensko ich podporuje. Takže som povedal, milí dezertéri, vy utekáte pred tým, čo tu nastúpilo. Vy ste povinní brániť Slovenskú republiku a nielen muži, ale aj ženy. A vy to nerobíte. My máme zachrániť Slovensko pred vami. My to aj robíme. Lebo nebudeme mlčať. Vidíme tie bezbranné obete, ktoré sú tu každý deň trýznené, mučené, ubíjane k smrti. Či očkovacím covidizmom, terorizmom. A ďalšie obete, exekované, teraz zatvorili ľudia, nemôžu chodiť do roboty, ak sa nedajú zaočkovať, nemajú príjem. Z čoho budú platiť tie povinnosti? Za plyn, za elektriku, za všetko. Takže ďalší teror, ďalšie mučenie, ďalšie exekúcie, ďalšie vyhľadzovanie. Nie, my budeme bojovať za svoje Slovensko. To si zapamätajte. A budeme, hovorím doslova, budeme prosiť aj Ruskú federáciu, aby nám pomohla proti vám. Lebo Slovensko je ten, kto je bezúhonný, kto nepodporuje túto falošnú volebnú mašinériu nadnárodnej moci. Vy všetci, ktorí sa chystáte na budúci rok na voľby, na tie falošné, virtuálne, podvodné voľby, patrite za mreže. Vy nerešpektujete Slovensko, vy mu neprejavujete žiadnu úctu, ani štipku. Vy hľadíte len na svoje súkromné záujmy, na váš hnusný odporný chtič na vaše bankové konta, na vaše auta, aby ste na tých auta mohli vyvážať koho? Aby ste boli dôležití. Odkedy nula môže byť dôležitá? Ste nuli, ste hanba Slovenska, len zvyšujete hanbu. Ja osobne nechcem mať s vama nič spoločné. Ale aj napriek tomu podám si ruku s každým, kto sa postaví do radu za mňa. A bude bojovať proti tým klerofašistom, proti tým votrelcom, proti ničiteľom slovenského národa a civilizácie, lebo oni vyhlasili vojnu civilizácii. Nie Matovičová vláda, to sú poskoci, to je zbor katov s agentkou Čaputovou, ktorá predstavuje našu hanbu vo svete. Je to obraz, je to stelesnenie diabla. A napokon som počul, že údajne Čaputka chodí aj na toalety. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale
na
budiš...
mužské? Na mužské? Či ako si to myslel?
Myslel som to tak, že väčšinou nechodí. Ale že údajne chodí aj na toalety. Dobre, nechcem sa aj dotýkať aj ľudské dôstojnosti, ale je to medzinárodný zločinec, takisto ako všetci, ktorí sú na takzvaní verejní činiteľia. Vy policajti na Sasinkovej, vám som videl v očiach, že vy viete, o čo sa jedná. Nesúhlasíte s tým. Za vaše dlžoby, za vaše úvery, ktoré na vás našili, spravili z vás večných dlžníkov, takisto ako z nás a z celého Slovenska. Postavte sa tým šialeným veliteľom, lebo agentka Čaputová s ďalšími agentmi nasadili na riadiace funkcie šialencov, sociálnych psychopatov, ktorí nemali šťastné detstvo a robí im dobre sadizmus a brutalita. Ja viem, že oni potrebujú lásku, súcit a pochopenie, ale je to ťažké aplikovať, keď nám ide o seba zákon. Bojujeme na život a na smrť, či bude a nebude existovať Slovensko. A vy sa hráte na demokraciu, vy sa hráte na slobodné voľby a pritom sme otroci? Nie, túto hru odmietam hrať. Takže národný odboj a vy všetci ste súčasťou klerofašizmu. Veľmi rýchlo sa uvedomte a postavte sa na našu stranu a robte to otvorene. Takže môžete hrať hru na sociálnych sieťach, ako chcete.
Áno, ja môžem len k tomu povedať. No, oni si robia teraz ako štatistiky, že ktorá strana mala tam viacej ľudí, rátajú si ľudí a aké boli prejavy. A zasa, no čo sa spravilo? Zasa ste sa poprechádzali a odišli ste domov a opäť znechutení. A tie vyhlášky, opäť ako generálny štrajk, ktorý opäť nevíde samozrejme, lebo sa vyhovoria na vás, na ľudí, lebo vy to musíte urobiť. A jednoducho všetci len ukazujú, teraz vás potrebujú, tak ukazujú, vy ľudia to musíte urobiť, len vy a vy. A ako náhle za nich zabojujete, tak totálne už potom vás nepotrebujú. To je opakovaný akt, ktorý robia všetky politické strany. Nasľubujú hory doly, nefunguje to tu, na čo je nám tam tá opozícia, ktorá tam len sedí a bere peniaze. Na čo tam je? O čom vy hovoríte, že budeme robiť ďalšie a ďalšie protesty? A na čo? Aby sme sa poprechádzali a išli domov a trpeli? Viete vy o tom, že od 1. februára v Rakúsku že vraj ide nutené očkovanie? A od 8. februára vo Vatikáne? A automaticky, keď prvý pôjde Rakúsko, ako prvý štát sa píšia tam v médiách, že budú oni prvý štát pri nútenom očkovaní, povinnom očkovaní, že my pôjdeme za 2 dní tiež a začnú nás likvidovať. Dokedy chcete chodiť s tými politickými stranami na tie tzv. Krásne protesty? My sme vedeli, samozrejme, že ideme do parlamentu, a že tam nebude, že teraz ako my ideme, že do parlamentu, ako oni hovoria, že my podnecujeme násilie, takéto blbosti a výplody. To mal byť akt, symbolický akt. Takisto ako bola kapitola, toto mal byť symbolický akt. A tam stačilo pár ľudí. Tam stačilo pár tých odvážnych ľudí. Ale zasa ste sa nechali opiť teplým rožkom. A zasa ste tam počúvali tých zoltárikov, ktorí opakujú dookola tie isté veci, ale akcia žiadna. Koľkí aktivisti hovoria o tých akciách? Koľkí aktivisti sa tu hrdia? Koľké stále politické strany? A my musíme postupne a stále do kolečka. Na čo sú v tom parlamente, keď nemajú žiadnu šancu? Len to, aby sa tam s nimi hádali? Ale je jedno, či oni stlačia gombík, alebo nestlačia. Už to rozhodujú, už je všetko rozhodnuté. A takí psychopati, ako je Žiak, určujú vám zákony, ako máte vy žiť, ako vy máte vychovávať deti, čo si máte obliecť, čo máte jesť, či skápete alebo neskápete, takíto jedinci, psychopatia, vy ich tam nechávate stále, aby okupovali naše majetky, naše životy. Už konečne pozrite sa na ľudí, ktorí jasne hovoria, že tieto politické strany a tento systém volieb je nula bodov, že to je len výmena a otrokárska spoločnosť pokračuje.
Takže spočítajte si to, lebo neprejavujete štipku úcty ani rešpektu Slovensku, jeho pôde, ústave, základnému zákonu. Ste nad ústavou. Bez ohľadu o tom, či o tom viete, alebo neviete, alebo neznalosť práva neospravedlňuje. Vaše malé denné potreby sú viac ako existencia slovenského národa, našej pôdy, ktorú si privlastnili a vyhľadzujú nás. A vy prekrývate oči a chcete to riešiť virtuálnymi voľbami bez slobody a rovnoprávnosti. Vy sa nehanbíte? Nie. My budeme bojovať proti všetkým. Bez ohľadu na počet a na vašu silu. Lebo my máme pevnú, odhodlanú a vytrvalú vôľu, ktorá nikdy neprehráva. A ja verím, že moje potomstvo nastúpi po mne na tú istú cestu a bude hrdé na mňa. Takisto predpokladám, aj spolubojovnička bude rovnako na tom a každý, kto je vzorom pre Slovensko.
Ako boli všetci, ktorí boli pred Sasinkovou, celý občiansky tribunál, tí ľudia, ktorí boli tam s nami, ktorí tam jednoducho bojovali, aby oslobodili Jozefa Klányho. To sú hrdinovia, z ktorých si môžete brať príklad. Každý jeden, všetci, Majka, Ivana, Miška, všetky tie mená. Toto sú hrdinovia, toto sú vlastenci, ktorí sa neboja postaviť ozbrojencovi.
Tak a 5000 eurovému šialencovi, Žiakovi, ktorí pravdepodobne šňupe, však viete, akú majú povesť, čo robia. Všimnite si, ako komunikuje na sociálnych sieťach, bez servitky, súrovo, brutálne, sadisticky, hanobiaco, hanobí verejne ľudskú dôstojnosť a vôbec ho za to nemá kto potrestať. Oni sa cítia neporaziteľní, nesmrteľní, nezrušiteľní, chápete? Nedotknuteľní, bohorovní. Kto ich nakope do rozkroku? Kto ich chytí pod krk a šmári na lavicu obvinených, obžalovaných a odsúdených? Kde patria všetci títo dezertéri, zradcovia? Všetci agenti Západu. Kde patria? Nech žije Slovanstvo a Morbo.
Kvôli zákonodárnej moci. A tou sme my. Jeho právne akty sú pre nás neplatné. Dokazujú zánik národa. Vnútroštátne dôvody sú, keď nastane skutkový stav právny a politický. 80% občanov v Českej a Slovenskej republike nedôveruje súdnej moci. Precedenty. Nespravodlivé rozhodnutia a exekučné poverenia. Uplatňuje sa právo bohatých korporácií, kartelov a monopolov. Privlastnenie si správnej moci. Volieb sa musí zúčastniť v obciach, mestách, krajských voľbách, do orgánov samosprávy, voľby prezidenta a voľby poslancov do Európskeho parlamentu, väčšina oprávnených voličov. V Českej a Slovenskej republike bola nízka volebná účasť voličov aj do Európskeho parlamentu. Cenzúra je ďalším dôvodom. Základná zásada právneho štátu bola porušená. Je to dôvod zániku národa a štátu. Platí to a je to účinné. Máme garantované základné ľudské práva. To je aj slobodný prístup k informáciám. Šíriť informácie a informovať spoločnosť o dôležitých právnych a politických skutočnostiach. Toto právo môže uplatňovať aj jedna osoba. Pretože moc pochádza od nás, nie od tých, čo spisujú v parlamente zákony z bohatlíkov. Bohatí sa dosadzujú prostredníctvom médií. Sú tu zákony ku kupovaniu a samozvoleniu politických strán. To je monarchia. Všetko je založené na ich zmluvách. A tá zmluva musí byť teraz zrušená. Oni nemajú právo rozhodovať o našich životoch a našej zemi. Dosť. Takže všetci konečne otvorte oči a konajte. Spreneverili sa. Dopustili sa najvážnejšieho trestného činu a tým je vlastizrada.
V Slovenskej republike sa nemôžu dovolať svojho písaného práva. Právo ustanovuje a prijíma len 1% bohatých. Príčinou je neúcta v oboch krajinách k inštitúciám a zákonom 10% ľudí. Začalo to normalizáciou, chamtivosťou a nenávisťou v roku 1989, rozkladom spoločnosti a všeobecnou korupciou. Všetko je na predaj. Predáva sa láska, vlasť, spravodlivosť, bezpečnosť, sloboda, rovnosť, slušnosť a morálka. Máme právo na zhromažďovanie a právo na odpor. Vykonávanie práva na odpor nás podľa ústavy chráni. Môžeme odoberať mandát tým, čo si neplnia svoje povinnosti. Napríklad parlamentu 1%. Podľa právnych predpisov, ak ste spravodlivejší ako váš sused, môžete tvrdiť, ja som národ. Od nikoho nemusíte mať žiadne potvrdenie. Ide o to, aké máte vlastnosti a či sa k vám niekto ešte pridá. Nie je dôležité, koľko vás je, ale čo robíte. Dôležité je dôsledne konať. Pripojte sa a dosiahnite ciele aj občianskeho tribunálu. www.občianskytribunal.sk. Štát je ľudový vynález. Je to náš vynález za účelom ochrany našich životov a našich majetkov. Útočí na naše majetky a potom zlikviduje naše životy. Občiansky tribunál zistil právne skutočnosti, ktoré dokazujú, že Česká a Slovenská republika neexistuje. To sa týka tiež všetkých európskych národov. Ústava je základná spoločenská zmluva uzavretá so štátom. Uzatvárajú každý občan, ktorý nadobudol štátne občianstvo. Štát vzniká uzatvorením zmluvy ústavy. Táto zmluva je založená na teórii prirodzených práv. To je vrodené právo. Rovný a slobodný sme všetci. Každá legitímna autorita pochádza zo zmluvy. Teraz je táto zmluva zrušená. Právna skutočnosť. Odovzdaním zákonodárnej moci Európskej únii a Európskemu spoločenstvu 1. mája kvietna 2004 zanikla Česká a Slovenská republika a ďalšie európske štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v tomto období. Zákonodárna moc je politické myslenie vrodeného práva. Vrodené právo nepochádza od štátu. Nemôže sa odobrať, odovzdať ani zmeniť. Štát nám toto právo nemôže odobrať. A ak sa odovzdá, tak je to neplatné a neúčinné. Právne následky. Občania podriadení zákonom nie sú ich autormi. Z ničoho pochádza len nič. To nie sú naše zákony. Právne akty európskych spoločností a Európskej únie nemajú zavezujúci charakter. Musíme ich ignorovať.
Kdyby hora mohla vyprávět, kdo všechno na ní vylez za sole a co z výšky viděl pod sebou. Jestli byl to jen ráj na pohled, odkud nechceš nikdy nikam jet, neskažený temnou vzpomínkou. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. Kdo ví, co bude stát za sto let a co o nás budou psát a vyprávět. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my. Kdyby cesty mohly povědět, kdo po nich jezdil tam a zpět, trabanty i tanky poznali. A řeky, kdyby řekli nám, kdo proti proudu plaval sám, zatímco se jiní koupali. Hodně vody uplynulo, řeka je tu na pořád. A jednou taky na nás porin vzpomíná. Kdo ví, co bude stát za sto let a co o nás budou psát a vyprávět. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my. Na triko, triko, trikolóru, i když to neděláváme často, když to neděláváme často. Triko, trikolóru, když už to jednou máme za sto, když už to jednou máme za sto. Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a jestli se bude.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké, že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta k osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdilce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zdušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás lidé padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se prosím konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%? Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.
Vladyka Džerbin, bájka o otrokoch. Slaná voda priezračného mora v letnom dni ľahúčko a zároveň neúnavne obmýva členité pobrežie Fiumicina, ktoré ležalo zabudnuté neďaleko Ríma. Zlatý dvojkolesový koč, ktorý bol zapriahnutý do dvoch vyzdobených koní, ako pierko poskakoval po prašnej ceste z Fiumicina práve do Ríma. Okolie prašnej cesty lemovali malé i veľké stromy rôzneho ovocia, kde tu sa zlátila figa, aby ju následne vystriedala opuncia či starý olivovník. Mestský senátor sa vracal zo svojej prímorskej rezidencie do hlavného mesta Ríše, kde mali cisárske zasadanie. Koč postupoval rýchlo, slnko začínalo pripaľovať zem viac a viac. Jemný kúdol z výreného prachu, vymrskávaný kovovými obručami kolies, sa rýchlo vracal späť na zem, aby čakal na ďalší pokus o únik z rozpálnej zeme. Senátor sedel mlčky v mekom kresle svojho koča a akoby zasnene hľadel do diaľky cez chrbát otroka, ktorý riadil opratami koč a poháňal kone vpred. Jednou rukou sa pridržiaval koženej slučky, pripevnenej k dvierkam, aby tak tlmil otrasy uháňajúceho koča a druhou si na držiacej ruke bezcielne otáčal hrubý náramok, ktorý mal v reliefe dvoch hadov, hlavu leoparda a nad tým akoby letiaceho dravca krúžiaceho na neviditeľnej oblohe. To všetko bolo odliaté do bronzového náramku a znázorňovalo to erb rodu. Jeho rod bol starý, venoval sa medicíne, svoje postavenie získal v udatných bojoch, bol stále v strehu. Aj to by vystihovalo ornamenty náramku, ktorý muž a senátor v jednej osobe ľahko pootáčal na teplom spotenom zápestí. Premýšľal. Dnes by sa malo hlasovať o zrušení otroctva ako takého a to by ostalo buď zrušené, alebo veľmi obmedzené. Nepáčilo sa mu to, uvažoval. Tak, ako naučila minulosť, chápal, že všetci ľudia sú zlí, kým ich nutnosť neprivedie k tomu, aby boli dobrí. Akí asi budú pustení otroci? No zároveň si uvedomoval, že tí, ktorí získavajú veľké bohatstvo a veľkú moc, docieľujú toho skoro vždy násilím a podvodom. A k tomu potrebujú aj otrokov. To, čo pre seba bohatí senátori urvali podvodne a násilím, okrášľujú všetci potom klamnými slovami o pozitívnom zisku a vývoji, aby zakryli pôvod tohto prírastku. A zasa im len otroci adorujú a chvália ich hrdinské činy. Kto sa z prostoty alebo z hlúposti týmto prostriedkom vyhýba, ten sa plazí vo večnom otroctve a chudobe. To senátor vedel už dávno. Verní otroci zostávajú vždy otrokmi a čestní ľudia zostávajú vždy iba chudobní. Len zradcovia a nebojácni lámu okovy, len zbojníci a podvodníci sa odpútavajú od chudoby. Všetky k šťastiu potrebné statky, ktoré Boh a príroda rozhodili medzi ľudí, sú údelom skôr lupu než usilovnosti, skôr zloby než poctivosti. Pousmial sa, ako by sa mu v mysli vynorili spomienky na jeho začiatky. To všetko mužovi v bielom plášti bežalo v hlave spolu s ubiehajúcim časom, cválajúcimi koňmi, ktoré ako pierko za sebou ťahali zlátený voz, na ktorom sedel. V diaľke už sa začínali rysovať mohutné hradby Ríma. Veľká brána, obstúpená ozbrojenou strážou, kontrolovala všetko a každého. Slnko pálilo vo svojej plnej kráse. Rím priam volal k obednému odpočinku v chladivom bánku terás, ktoré sa skrývali v útrobách veľkých senátorských domov. Koč prechádzal cez vstupnú bránu, otrok ho trochu spomalil, stráže sa úctivo sklonili a koč bez zastavenia unášal muža do útrob veľkého mesta. Kolesá jeho koča vydávali hlasitý kovový zvuk, to, ako ich obruče udierali na mačacie hlavy, zdobiace úzke ulice, ktoré sa blížiac k centru rozširovali. Všade je veľa ľudí, trhy sú plné, vzduchom vonia ovocie, orientálne korenie a drahé voňavky. Kam oko dohliadne je plno ľudí s náramkami na krku, sú to otroci, čo slúžia Rimanom. Náramok a tetovanie je ich znak. Muž premýšľa, že dnes by mohli odhlasovať v senáte zrušenie nosenia obojkov, ktoré ukazujú na status otroka a otroci sa stanú voľnými, bez záväzku, bez povinností, ale i bez príjmu, bez strechy nad hlavou, bez potravy a vlastne bez ničoho. Začnú odznova a nový život, oprostený od starých zvyklostí a istôt. Muž si kdesi v podvedomí uvedomoval, že je veľmi nebezpečné oslobodzovať otrokov zo systému, z ktorého sa vlastne oslobodiť nechcú. Vtedy nastane chaos a násilie. Časť otrokov sa bude brániť a tak bude hrí svojich pánov, ale aj klaňať sa im, aby mohli ostať. Zatiaľ čo druhá časť otrokov, tá oslobodená, bude hrí svojich pánov a brať im, čo sa dá, aby mohli odísť. Premýšľal, kráčajúc širokým mramorovým schodiskom do auly senátu, vediac, že nech to bude tak či onak, zažíva on, ako aj iný, časy veľkej turbulencie, ktorá chtiac nechtiac predznamenáva rozpad ríše a nový začiatok. Spomalil, má ešte chvíľku čas pred začiatkom hlasovania. Privoňal si ku kvetu mohutnej ruže, tiahnúcej sa kdesi zo záhrady po balustráde paláca až do kamenného polooblúkového okna, z ktorého viala biela jemná záclona, ako by vyhlasovala mier. Muž vedel, že to, čo prichádza, neprináša mier, ale veľkú zmenu pre celý svet. Ešte raz ovoňal ružu. Slastne potiahol jej prenikavú vôňu do útrob nosa, ako by chcel, aby mu ostala aspoň táto posledná spomienka, a vkročil do auly senátu. Tu o chvíľu spolu s inými odštartujú novú epochu, ničiac starú. S tiesnivým pocitom na srdci zatvoril veľké vyrezávané dvere auly a zanikol v ruchu ostatných senátorov. Nuž, poučme sa v čase dnešných dní.
SVCS Studio CS Soňa Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů. My jsme předky lidského rodu, který přijde po nás. Také my jsme předky příštích předků a všechno, stavby i zříceniny, lži i pravdu, válku a mír, zbabělost i hrdinství najdou ti, kteří přijdou po nás v naší spola zaváté stopě. Můžeš si zvolit, na kterou misku vah přidáš své jméno. Také my jsme už dnes předkové předků.
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир, зов иного мира. Пока святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя. Отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молю. Святую Русь, побежденных и пленных, нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Молодец, капитан, давай. Держись. За меня держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.
Дай нам сил и святого мира, пока вы рядом, я больше не боюсь. Чего ты, страна, добилась?
искалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косовчок, покажи лицо.
Не трогайте его.
Лицо, лицо поставь.
Да,
вот этот пузырь, это коммунист, смотрите, какой парень.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.